Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu síðdegis þáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við ætlum að ræða við okkar mann í Rússlandi, Hauk Hauksson. Sæll Haukur.
Sæll Pétur, blessaður.
Blessaður. Heyrðu, nú eru kostningar, forsetakostningar framundan í Rússlandi og hvernig lítur þetta út? Einhver var að segja að það væri sjö frambjóðundur. Sá ég það einhvers staðar? Eru nokkrir sem að telja sig eiga möguleika gagnvart forsetanum núverandi?
Já, það fara fram 18. þessa mánaðar, það eftir 10 daga og það 8 frambjóðendur í vali og Putin og fleiri meðal þeirra og hann núna sjálfstæður frambjóðandi, hann ekki frambjóðandi flokks valdsins sem flokkur sem hann stofnaði, sem almenningur og alþjóð manna má segja kallar flokk valdsins, sem kannski óvirðulegt heiti, en hann núna í frambóði sem eigin persóna og ekki fulltrúi þessa flokk sem hann vindar stofnaði sjálfur fyrir 12 árum. Nú aðrir eru náttúrulega kannski þekktastir á Vesturlöndum, eru Siri Norski þjóðverfni sinni sem
er hann í frambóði? Já, já.
Hann er í frambóði í sjötta sinn, hann er í frambóði sjötta sinn og hefur mikla reynslu í þessu og
hvað fær hann yfir leitt mikið? 10-15% getur hann að fengið það?
Við hittum hann daginn hérna erlendir frettarítarar og hann leka á allsótti og sagðist ekki ætla að breyta Íslandi í fanganýlendur sem að hann sagði einu sinni, ég við tala við nágeta Jón Ólafsson.
Já.
En hann í öðru sæti, nei þriðja fylgi, vegna þess að það er, svo er annar líka svona, maður sem er svona hefur ekki veit fyrir hann í pólitík, það er Sjúkanov formaður komandaflokksins að hann fyrir ekki fram. Nei. Hann býður í sínstað Pavel Grudinin heitur hann, það er maður 58-60.
Er hann ekki miljónamæringur svo?
Jú, hann er næstu, en hins verður merkilegt getur að hann er með Putin er með 68-69% samkvæmt könnunum.
Já.
En Grudinin þessi að hann er með meira miklu meira fylgi þetta er flokkurinn. Og það komast á flokkurinn sem hann fer fram fyrir.
Já.
Og það kannski heilsa þetta því að það eru businessmenn og ungi businessmenn og milljarða og milljónamæningar sem kjósa þennan Grudinin sem er náttúrulega mikil mótsögn að þeir skulu kjósa fulltrú að komast á flokksins. En málið það að Grudinin er á peninga og 5,5 kíló af gulli í svissneskum bönkum og börn hans svætingar eiga fasteignir í Eystrasaltslöndum og reikninga í Austurríki, Svíþýskalandi, Svíþjóð eftir vill. Þannig að hann er svona ákveðið mótsögn og hann hefur náttúrulega lent í mótbyrði og menn náttúrulega klína eins og sagt er á vondri íslensku eða reyna á þessum staðreindum á hann en Sjúkanov sem er nú þessi gamli formaður flokksins og búin að vera það í hátt í 30 ár hins rússneska kommúnista flokks að hann segir, hann réttlætir Grudinin sinn mann og segir að þessi peningar hafi verið sendir vestur yfir til þess að lækningskostnaðar á ættingum og svona hann reynir að koma þessu mannlega fætti að en auðvitað er þetta ótægilegt og það hafa komið alltaf og hans skattarskýrsla var röngu sem hefur komið í ljós núna og hann lokaði reikningunum ekki fyrir í vor þegar að framboðis en skatturinn fer yfir sögu og annars frambjóðanda og Grudinin er sem sagt í nokkuð vondum málum út af sköttum og eignum erlendis.
Getur hann lent í fangelsi?
Nei, það voru lög hér í landi sem var kölluð amnistía, þar að segja uppgjöf saka í fjár eða menn sendu peninga út fyrir landsteinana sem var alltaf til kýpur og þeir fengur ekki uppreist æru en þeir sem að koma með peningin aftur, businessmenn og milljónamælingar og ólíkvarkar, að þeir eru innan undir hjá valdinu. Þannig að menn hafa fengið svona uppreist æru með það að fá peningin aftur inn í Rússland sem alltaf var peningaflóttin var á helsinstímanum var gríðarlegur. Þannig að stjórnvöld og Putin og félagar hafa, já, má segja skynsæðlega eflust, haldið á þessu málum og Grudinin er einn af þeim sem að nýtur góðs af þessu. en svona þessir hörðu gömlu kommunistar þeir að flætti kjósinsirkúrinin. Það yngri maður sem að þykist vera, hann ja, stalinisti og Súrækin heitir hann. Þannig að það svo þið merkið að Rútinin er rússætin í þeirra könnunum með 8-9% fylgi í könnunum.
Já.
Og það fylgi er mikið frá ungum businessmönnum og mönnum sem að eru kannski sömu skoðum og sömu spórum og hann og skilja hann og hans æfingar fjárháslega sér. Þannig að þetta svo því skemmtilega áhugaverð stafa má segja sem að komin upp í rússneska stjórnmálum hvað þetta varðar.
Nú það Sirinovski, það þessi ríki kommunisti og svo það eitt stalinisti og hverju eru fleiri sem vilja keppa við Putin?
Svo það ung stúlka sem hún heitir Sabchak, heitir hún sem að dóttir Anatolis Sabchaks sem að borgarstjóri í Petersborg hér lengi.
Vinur Putins?
Hún náttúrulega...
Er hann ekki vinur
Putins? Já, Sabchak var vinur Putins og hann kom Putin mjög áfram í Petersborg þegar hann var þar við vald og, Petur, og Putin var... efnaðismálar á þeirra í borgarstjórninni og 92 og á þeim tímum sem að það var allt.
Já.
Þannig að hann var mikill hann og síðan reynda bjargaði Putin Sabchak yfir til Helsingi og Finnlands þegar hann var veikur mikill og sótt að honum mjög hörð sókn að Sabchak gekk að fá hálfu kommunista á sínum tíma.
Já.
Og Putin var mikill vinur hans og innanundi og hann notaði sína kannski ekki fyrir kontakta í því að bjarga Sabchak úr klóm, lögreglu og annara yfir til Helsingi á sjúkrahús þar sem að síðan hann fór síðan til Sviss og annað. Þannig en hins vegar Xenia þessi dóttir hans sem að um 45 ára, 40 að 42 kannski. Hún fulltrúi hægri aflana má segja eða yngra fólks og markas aflana má segja frekar. En hún kannski svona öflugast í stjórnarandstæðingurinn. En hún hefur fylgið hjá fólki þá í borgunum hjá kvenfólki, hjá konum hjá kvennsjóðinni, það reyndar hvenna dagurinn hérna Ísla í dag og hjá meira menka fólki og ríkara fólki og annað. Þannig að en hún áhuga og fær stelpa og hefur alveg bein í nefinu og hefur fengið, hún skvettir vatni hérna yfir síðan oski í kappræðinu sjónvarpi hún daginn.
Hún á kannski framtíð fyrir sér í þessu.
Já, hins vegar hægri með bara mjög veikir hjá svona almenningi í Rússlandi, en ég held hún, já, þetta fær stelpa og hún á framtíð fyrir sér, en hún hefur náttúrulega lent í alls konar skandulum og skemmtunarlífi og næturklúbum og svona skilnaði og gólupressu, eins og er bara kannski mjög eðlilegt að hún fer á djammið og gagnrýnir hín á þessa,
en
það ekki mitt skrítið.
Já,
þetta svona... Eftir svona Pamela Anderson, þannig stíðlaðunni og sætt bespa og allt þetta. Þannig.
Og hverju er svo fleiri? Hinnir skipta kannski ekki miklu máli sem eftir eru?
Já, svo það Babúrin og hann líka, hinn eru allir maður svo í ávindrikastunum, ég maður náttúrulega Javlínski sem er gamall hérna frambjóðandi hægri aflana, hann er hérna, hefur reynda mjög lítið stundning því niðuraflust og er hagfræðingur. Og svo það Babúrin, hann svona gamall, já, á kommunistalíninni og snabbar bæði niður á við og til vinstri líka til, já, verkamanna og þjóðurni sinna og á þá leiðina, má segja.
Já.
Þannig að þetta er, sem sagt, þetta er flóran.
En Haukur, segðu mér, þegar þessi kosningabaráttu, hvernig gengur þetta fyrir sig? Mæta menn í sjónvarpi saman og deila mæta þá 8 frambjóðundur, Putin og 7 aðrir? Eða, hvernig gengur þessi kosningabaráttu fyrir sig?
Já, það er þannig að það koma þessi 7 saman vegna þess að Putin kemur ekki í almennar þessa debatta, svo kvöldu, þar að segja í deilur eða viðræður við hinna 7, þannig að hann lætur ekki sjá þig í þeim, einhverja hluta vegna og þetta eru margir óanæði með það og hefði mun betur og kannski drengilega og skemmtilega að hálfu Putins að koma og mæta þetta.
Það er ekki svolítið hróki, fyrst meðan það er ekki svolítið hróka fyrir lastað að hitt ekki hinna frambjóðunar?
Það er svolítið valdarangi að mínum að því og hann kannski þóra þetta með því að hann sé á eigin vegum svo er það reyndar margir aðri líka, þetta er gendilega flokksmenn.
Nei.
Þannig að einhver tíman sendir hann fyrir sig sína fulltrúast þá sem eru einhver versmiðustjóri eða mjólkurbústjóri eða flugmenn eða jafnvel kranastjórar utan úr Svíberíu og bændur jafnvel.
Já.
Sem að þá er búið að æfa í ákveðnum svörum og eru þá, já, eiga að vara fulltrúar fólksins í landinu og hann sendir þá hinn á þess að ef að dýra skipta sem sína fulltrúa í þessa debatta.
Oh.
En hann hefur aldrei komið sjálfur fram og svarað þá til þannig óþægilegum spurningum sem að þá sjónvarpsmaðurinn eða fréttamaðurinn spyr eða síðan geta þessi frambjóðandi spurt hvort annan. En Putin, hann, og hann kemst upp með það að mæta ekki í þessar sjónvarpskappræður einhverjar hluta vegna og auðvitað er það kannski óþægilegt en hins vegar er alltaf sýnt þegar myndir af honum að hann er að heimsækja vestmiður og samiskipú og bændabíli og vinnustafi hingað og þangað og það er yfirleitt það fyrsta frétt í sjónvarpi þannig að líka þetta er ólýræðislegt eflaust að sjónvarp svo annað
en hann
er mjög meira Putin
en hann er öruggur að fá hvað 60-70% af greitur atkvæða
já,
búist já, við því
já, já. En auðvitað svona, í framhaldi betur að þá er hann alltaf starfandi leitað í landsins og auðvitað er hann kannski fyrsta fréttin oft forsetan og þess aftar embætti sem hann í núna. En hann svona höldum áfram að þá er hann alveg algjörlega með 2/3 og hann með 66-67% í vasanum en ég spáði persónulega 69% á þar næsta sunnudag. En hann svona raunfylgi meðal fólks og ekki síst eftir Sýrland og Ukraín og það var 85 og upp í 90% þegar spurt viðkynnið þú rétt að framgöngu Putins sjálfstæðamálum og þá er alltaf engin annar kandidat gegn honum skilur en þetta er fylgi meðal þjóðarinnar má segja og þetta er alltaf þetta er mjög hátt og þetta er vísindilega spurt af þessu þannig að svona fylgi meðal massans eða fólksins vegna þess að það er maður eitt atkvæði og það er hringt út allt land fyrir því gríða stóra land með öllu tímafæltum að það er þetta en eflaust er varðandi það hann með 7 kandidata gegn sér mjög sterka og mjög sterkta reyndar að það náttúrulega tekur kannski og lífir þetta niður í þessi já, niður í þennan 2/3 sem er þá 65-70% sem að hann fær líklega að það er næsta sunnudag
en hérna þannig að þetta liggur nokkuð en er fylst með þessari kostningabaráttu af hálfu ellendra fjölmiðla þarna á staðnum? Í Moskvu til dæmis eða Pétursborg eða þarna svæðin?
Já, það eru náttúrulega bæði fundir hjá útarkisáðunetinu og hjá forseta frá hérna, yfir kjörstjórn og það eru þessar eftirlið þaðilega sem að koma að þessum kostningum eins og að Vesturlöndu eru enga veginn aktið í því en þessi þarna þeir eru eitthvað að senda í þetta en þeir hafa yfirleitt gagnrýnt mjög harkalega fyrirfram og jafnvel hafa protokollin verið skrifið fyrirfram en auðvitað er það rétt gagnrýni sem á rétt á sér sem að við rættum núna rétt á þann og þá er þetta Putin sér sé langsterkastur og allt þetta en síðan eru til dæmis bandarískir eftirlis aðilar sem að víða hafa verið að þeir koma ekki neitt núna en það eru menn frá samveldisríkjunum sem að eru já, og tollabandalagi sem að Rússland, Hvíta-Rússland, Kazakstan og Kirgistan og Þauland, Sovjetbankinn gamli eru í og þaðan eru eftirlitsmenn og einnig frá Kína og einhverjum öðrum ríkjum og menn finna náttúrulega alltaf eitthvað af framkvæmt kostninga en almennt hafa menn viðurkennt þær sem framkvæmt er nokkulega góða og það að til dæmis núna eru rússar á Íslandi sem eru einhver 500 manns að þeir eru að geta byrja að kjósa núna í sendiráðinu og þeir eru að fara með þyrlur lengst norður í Síberíu þá var kannski eitt fyrir menn á eyðegi að vita vörður og þá var þeim þyrlur þangað með kjörgokn og kassa og gegn sær kassi og jafnvel í geimstu uppi geimstuðinni nýr og í kampbóttum og heimsinn höf og á sjávarbotni Íslands eru kannski menn að kjósa líka úr flotanum og er líklegt að Putin fái þar 90% þannig að þetta er mikið en þannig að gríðalegt er vitt að stjórna svona stóru ríki og þetta eru 150 miljónir alls rússar tæpar að vísu það eru 100 miljónir á kjörskrá
þannig að
í 200 ríkjum heims í 200 ríkjum heims sem það til eru menn víða að kjósa sem að búa alltaf mjög fjöldi rússar sem að býr erlendis en þeir hafa sendir á því einhverjum 110 löndum af 120 heims í heiminum öllum þannig að fólki er byrjað að kjósa utan kjörfundar og þess aftur
En Haukur, nú er það svo að hann hélt ræðu hann Putin núna og það greindi hann frá leynivopnum rússa og nú eru menn svona forvitnir að vita hvað er að gerast hvað á hann við, veist þú eitthvað meir um þetta mál?
Já, hann hélt hérna mikla ræðu fyrir bæði báðar deildir þingsins og svo menn sem sagt í þjóðfélaginu þar sem hann fór yfir nýja strategíu og nýja hernaðar doktrínu Rússlands svokallaða og hún gengur út af það að það sem hann byrjaði sína ræðu á þessu að árið 2004 að þá gengur Bandaríkin einhlíða úr ákveðum afvopnunarsamningum og þeir byrjuði síðan að búa til anti-radar, anti-ballistískar flaugar þar að segja fyrir mikið loftvarnakerfi sem að næri allt frá Norður-Noregi til Japans og er í kringum allt Rússland einnig.
Oh.
Fyrst var sagt að þetta var í gegn Norður-Kóri og Íran. Og að svona stuttumáli, þetta er náttúrulega flókið og erfitt mála eða þetta að maður geti talað lengi þetta allt sko. En þeir segja það að þetta sé gert sér, rússar, og hafa mjög margt til síns máli í þessu. Og bandarlegi menn fara úr þessu samkomulagi og segja þetta eitt af vandamál og við skulum, og við ætlum að gera þetta. Þannig að stefnan var hjá bandarleginum að ná yfirbörðum í lofti með loftarnarflega. Auk þess að þá doktrínan svo nýja sem hernaðar doktrína bandarlegina gengur út á það að þeir muni svara að venjulegum hernaði og jafnvel tölvu hernaði með kjarnorku árás á andstæðingin. Og þá andstæðingun ekki sem Babi eða Burkina Faso eða Alsír. Auðvitað anstæðingun Rússlands og reyndar sagði Theresa May, nei, sem að menn segja sem sumir sagfræðingar og fræðimenn á Íslandi segja sína linkind gagnvart Rússlandi, þetta kom fram í Ríkisútvarpinu, að hún sagði líka og það fyrir stuttu að við munum ekki hika við að beita kjarnorkuvopnum gegn anstæðingi og þetta vita menn hérna hérna í Moskva og þetta er Rússland. Þannig að doktrínan hjá kanonum er raunum þessi, við munum gegn tölvu hernaði þá munum við hugsanlega beita kjarnorkuvopnum og þessi Síber eða Kæper eða Síber hérna hernaður hann er núna á netinu og hann er í leiðslunum og köpunum undir loftn og í þessum loftnetum og annað að þetta er ótrúlega sagt, ný stefna frá Washington og þá Síber með cyber warfare að það munum við svara með nuclear warfare.
Já, ég skil.
Og þetta er mjög merkilegt og í þessu tilfelli að þá sem sagt er Putin þá eru einnig mikla flaugar sem eru, þá segja þeir að þeir séu núna búin að gera algjörlega óvirka þessar ballistísku rakettu flaugar hjá kananum og þeir muni sem sagt í tilkæmis í vötnunum þá muni þeir setja fjárstýrða kjarnorkuvopna sem eru mun minni og mun hraðskreiðari upp af austurströnd Bandaríkjanna og framkallar þar flóðbylgjum. Þannig að New York, Boston, Philadelphia og annað verður undir vatni ef að rússar setja þetta að stað.
Já.
Þetta er tsunami sem sagt. Og svo á vesturströndinni þá fara undir vatn Chicago, nei hérna San Francisco og Los Angeles vendala og fleiri borgir.
Já.
Og fara auki að þá segja eftir hafa, og þetta var mjög, kannski kom lítið þetta í íslenskum fræðimannafréttum og RÚF og þessum öllum þessum mjög öflugum stofnunum. En og auk þess að þá hafa þeir gert hérna mjög einnig kjarnorku flaugar sem eru mjög lág flaugar og einnig eru fjarstýrar og þær fara á 20 földum hljóðhraða. Það er að segja að þær fara 16 til 20.000 km á klukkustund sem er alltaf enginn smá hraði og þetta þakkaði Putin fyrir sínum vísindamönnum og eðlisfræðingum og rússar alltaf mjög sterkir í eðlisfræði og annað og þetta er kannski komið lítið um þetta á vesturum fréttum en þetta hins vegar kom menn svona analýsa sér að þetta og að sagði að þetta væri gríðaleg vonbrigði fyrir Bandaríkin og það sem að Bandaríkin hafa lagt áherslu á eru flugmóðurskip og svo út í geiminum drákveðið framhald af Reagan stjörnustríðs frá 1981 SDI sem að hétt Strategic Defense Initiative
og
sem að var nú kallað með almennings stjórnustríðsáætlunin sem að líka var ákveð dæmi gegn Rússum og svo hafa menn sem sagt bæði í Þýskalandi, Bretlandi og Bandaríkjunum líka sem að analýsera þetta mál þeir segja þetta sé gríðalegt kjaftsök eða áhyggjarni skulum frekar segja sálsu, fyrir NATO-ríkin, fyrir Stoltenberg og fyrir Trump ekki síst.
Þú talar um það að það sé menn farnir að tala um það í Bandaríkjunum að tölvustríð eða cyber warfare að það eigi að beita, þeir munu beita kjarnorkuvopnum í slíku tilfelli. Ekki hefur forseti Bandaríkjana Donald Trump tekið undir þetta með sem kosti í ræðu. Ég hef ekki heyrt hann segja þetta.
Nei.
En hverjir eru að þessu, einhverjir menn sem telja sig hafa heimild eða til þess að lýsa þessu yfir einhverjir hershöfðingjar eða einhverjir pólitíkusar sem að, eða einhverjir embættismenn, hverjir eru þetta?
Þetta bara generalitetið í Pentagon, þetta eru ónáttúrulega þessir líka, þessir sem að Hillary setur ánáttúrulega fyrst og fremst Obama og demokrataflokkurinn í sinni tíð. En þetta alltaf að gera þetta róli að sko Kanadinn byrjaði þarna 2004 með þetta og þá segja rússarnir, ok, ef þetta gegn Norður-Kóru og Íran, þá skulum við bara vinna saman. Þá býr ég NATO-mönni eða tengt og gona því að NATO sem að meiri bara fylgifiskur og fallegra dæmi.
Já.
Komið hérna til Moskvu setjast niður og við sem eru flest erum bestir allra heiminum í ballistiskum dæmum, bara að segja í eldflaugadæmi að skjóta upp eldflaugum og geimstöðarnar og þetta.
Já.
Við hjálpum ykkur það að verjast þessu löndum. Það kom bara, þeir kom ekki einu sinni svar frá Brussel og Washington þegar að rússarnir buðu þetta fram strax eftir 2004 að kanadnir segja þetta. En þeir sem eru inn í þessu, það náttúrulega eru menn sem að Trump hefur kannski ekki áhrif á og þetta ekki neitt nýtt sem að gera þetta yfirlýsing sem að kom þarna fyrir stuttu frá Bandaríkjunum. Að hún hefur verið að gerjast náttúrulega lengi og auðvitað verið að hugsa þá á ákveðnum gagn ágerðum og gegn þessum mini nuclear warfare, þessum smá kjarnorkuspöngjum sem að Bandaríkjumenn segja að sé mögulegt að svara 12 árásum. Hvað er 12 árás, Pétur? Hvað er 12 árás?
Góð spurning.
Það er svo þetta sem er að gera það rússalega að breyta þessum kostningum með 12 árásum. Þetta er allt hypotetist. Þetta er bara hypotesta. Þetta er bara í heilanum á fólki. Þú tekur hverki á einhverju máli, skilur þú.
Þó þeir brjótast
inn þeir brjótast inn
í tölvukerfi demokrata í Bandaríkjunum og einhver John Podesta færi við sig sko hakk frá öðrum og aðrir er að hirða póstinn frá honum og komast inn í þetta þá er það bara fyrst og fremst eitthvað sem menn er að leika sér að við þetta er ekki slæmt, þetta er ekki styrjaldar yfirlýsing, ég meina kynverjandi gera þetta og kynverjandi gera þetta jú, til þess að uppgöta alls konar innanlendamál, en þannig er verið að hugsaðlega einhverjir ekki vita hvað er það, kann að vera að sé einhverju stjórnvald, en þetta er ekki neitt sem kallar á róttæk viðbrögð þó að menn sé að haka sig inn í og illa varin tölvukerfi hjá demokrataflokknum í Bandaríkjunum.
Já, ekkert nýtt í þessu.
Nei, ekkert nýtt í þessu. En þetta er nú, en svo er annað mál þarna, það er í sambandi við það að því er haldið fram, ég var nú að horfa á skandinaviska stöðvar í gær eða sent í gær og þar var verið að svona rekja svona hefndarstríð Pútins út af því að Hillary hafa sínu tíma reynt að æsa upp mótmælendur í Rússlandi og Úkraínu og svona og hann væri með ákveð hefndarstríð, svo fór þeir að halda því fram að margir hefði verið drepnir og þá var alveg að tala um, já, einhverja blaðamenn og aðra slíka. Og nú er verið að tala um mann sem að var, sko, hafði verið njósnari fyrir Breta í Rússlandi og hann var fluttir til hérna Bretlands og síðan deyr hann af einhverjum, já, og dularfullum ástæðum. Og nú er því haldið fram að Pútin beri ábyrgð á þessu. Er þeir eitthvað að tala um þetta fyrir austan?
Já, hann var í dái allan að síðast og dóttir hans líka. En þetta er núna reyta þessum og tímasetningin alltaf mjög merkileg. Og þessu er núna verið að kvína á Pútin af mjög svo kallum alvarlegum og faglegum fjölmiðlum sem að þeir bara halda þessu blákalt fram.
Rétt fyrir kostningar?
Að Pútin hafi látið... Hvað sér um?
Rétt fyrir kostningar.
Já, rétt fyrir kostningur og rétt fyrir H&M og Boris Johnson segir það alltaf að hunsa H&M og það er nú kannski bara hreinsinu að því að lotna með englendinga sem er ekki svo góð í fótbolta misserinn. En hérna, og hann heldur að allir verið sem sorgmættir að ensk knattspyrna verður ekki með fulltrúam í Rússlandi.
Já, þeir komist ekki með hanga.
Já, en málið er það að hérna, sem sagt, málið er það að það er ákveðin kódex sem að er, sem sagt, svona heiðursmanna samkomulag, má segja, hjá leyniþjónustunum, sem sagt, og hefur lengi verið og alltaf verið. Og Skripal, Sergei Skripal þessi, hann var, sem sagt, já, moldvarpa MI6, sem er utanengisverðin, sem að breyta veldir. Og síðan er honum skipt í fangaskiptum fyrir rússneska þá kannan gott KGB menn eða erindreika sem að voru þá á Vesturlöndum og voru sem sagt handteknir af vestrænum lögreglu og leyniþjónustum og þeir menn sem hafa verið eru skipt í fangaskiptum sem að fara þá fram við fórum fram hérna á Klínekebrúni í austur og vestur Berlín fyrir marklöngu meðan það var og er svona alltaf að þá koma bílar og menn fara út og skiptast á og kannski taka til hendur og hvort það undirskriftir ekki klára á og þó keira þessi bílar í burtu. En þá sem að ég í opinberum hérna fangaskiptum sem að sjálfsögðu á bandi stjórnvalda sem eru sem sagt skipulega að stjórnvaldin að þessir menn eru ekki drepnir af sem svíkara, skulum við segja. En ríkisútvarpið og aðrir mjög færinnilar að þeir eru haldað í fram að þessi maður eiga drepan af því að hann var svíkari. Svo er annar mál til þess eins og Litvinenko og þeir sem hafðu hagað dauða Litvinenko, það er maður ungi maðurinn sem að misti hárið og var þarna frægamyndir og var mikið talað þá sínum tíma. Púttin hann ekki neitt með hagað því, þeir sem hefðu hagað því, það voru byrjir Sofski sem enda voru að lífi sem að síðan dó mjög enginnilega, hann hengdi sig í eigin silfur, í eigin hérna, silkiklút í sófa sem hann lá í, og byrjir Sofski er alveg sér típa, og svo var þeir sem hefðu hagað því að dauða hans Alexander Litvinenkos, það var MI6 og SIA líka, en að hann byrjir á þessu kynnta Púttin, og auðvitað trúa þessi svona fólk sem að telur að ef eitthvað í útvarpinu þá var satt og ef það miklir á fægir og topp sagnfræðingar segja frá því að þá eru ensanvara og ef það er ákveðin útvarpinu sem að segja frá því og þess áttan. En þetta er bara fráleitt og til dæmis að Putin hefði drepið Nemtsov og aðra fyrir utan gluggann hjá sér fyrir utan skrifstofunum sína í Kreml og annað og þetta er þetta stímasetningur var mjög merkilega sem öllu og svo er þessu kringta Putin og 99% Íslendinga hata Rússa og Putin og allt út á. En þetta er bara mér merkilega tímasetningar í þessu og þessi Skripal til dæmis að málið bara þetta að hann var, hann gat alveg hærið sinnar strókið og orðið enn eldri í Bretaveldi vegna þess að Rússarnir myndu ekki og afgangaður hérna njóstmæri og annað að Rússarnir myndu ekki og gera það ekki að hreinsa út eða drepa eða refsa eða annað taka lífi menn sem að fara yfir offisíal. Það eru liðhlaupar þá og eitthvað slíkt kannski sem að er að ræða í þessum mjög dörki business að sjálfsögðu sem að njósnir og agatnjósnir og montvörstu starfsemi og annað er sem ósynilega fótti.
Við verðist að fara að ljúka þessu en þessar sögur munu halda áfram haukur, þú veist hvernig það er.
Já, það er það. Við höfum mjög gaman að þessu og fylgist með og áhugavert að sjá hvernig menn taka á þessu máli og áhugavert.
Þakka þér fyrir þetta, Haukur.
Takk fyrir.
Bless. Já, við skulum nú fá auðlýsingahlé og næst kemur til okkar Pírati, þingmaður fyrir Pírata og hérna Smári McCarthy. Velkomin. Já. En við ætlum að fá núna auðlýsingar og svo hefjum við umræðan.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Heyrðu, vissið þú að heyrnarskaði algengasti atvinnum sjúkdómurinn? Þú fær meira úrval heyrnarhlífa hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Það hefur aldrei verið auðveldara undirbúa veisluna. Skoðuðu úrvalið af kökum og kræsingum og pantaðu í netverslun okkar á bakarameistarin.is.
Fibo Trespo baðplötur eru snildar klæðning á allt baðherbergið og í sturtuklefan. Vastþjætt og viðhaldsfrítt. Mikið litaúrval. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármóla 29.
Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
A2B almenn verktaka. Sími 7810-6262, 7810-6262.
Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Eru vorverkin framundan? Er komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Er innkeyrslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar er heiðarleiki og vöndu vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756. 770-1756.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5 44 44 44 5 44 44 44. Já, iðnaðarmenn. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Tæki.is auglýsir. Bómlyftur, skæraliftur og önnur tæki til alhliða framkvæmda. Tæki.is. Sími 565 33 44. 565 33 44. Hvað Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt á frábæru verði, einnig fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apótekin og verslanir. Pompeja.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður, Laugavegi 87.
Fiskikóngurinn auglýsir. Tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Þarf þú á húðmeðferð að halda? Húðfegrun býður upp á 15% afslátt af gelísbrautun út marsmánuð. Húðfegrun, sími 533-1320, 533-1320.
Talað mál, 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpssögu síðdegis útvarpi. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við höfum fengið til okkar góðan gest frá Píratum. Það hann Smári McCarthy. Velkomin, Smári.
Já, takk fyrir það.
Nú, undanfarna daga og í dag í þinginu þá hefur verið að ræða þetta Arion bankamál.
Já.
Og nú er það svo, margir viti ekki einlega hvernig þetta mál er, þetta er flókið mál. Og það sem að mönnum við kannski efst í huga, erum við Íslendingar enn einu sinni að tapa og ef við erum að tapa eða erum við búin að tapa þessu eða getum við gert eitthvað til að bjarga því sem hönd er að bjarga?
Einmitt.
Þetta er svona það sem, hvað segir við þessu?
Já, Bari. Sko, það hafa náttúrulega margir verið að svona vekja máls á því að það gæti verið eitthvað furðulegt í gangi
Já.
Með Arion og það er bara svona ýmsa grunnsemdir og náttúrulega það er auðvitað kom upp svona grunnsemdir þegar það vantar gagnsæi og vantar bara góðar upplýsingar sem almenningur hefur aðgangað það hvernig hlutin er ganga nákvæmlega fyrir sig.
Já.
En þessi tortryggni, hún náttúrulega liti til þess að sumir hafi farið og tala mikið þetta opinberlega. En Píratar gerðu svolítið, við gerðum bara það sem við gerum alltaf og bara fórum kafa ofan í hlutina og reyna að lesa skjöl og búið til, byggum til risastóra skýringamynd af vegna tengslunum og hérna reyndum átt og kráði hverjir ættu þetta, hverjir voru að gera hvað og hverjir voru í einhverju stöðu til þess að gera hvað og berið þetta saman bara við eldri dæmi bara ymskona svona svikamillur í bönkum.
Já.
Og það er til dæmis ein svikamilla sem hérna, er mjög lík hérna, það er að það er einn af aðlun sem á núna í Arion sem er Tectonic Capital á núna 9,999% af fyrirtekinu sem er það er vogunarsjóður sem er ekkert annað en bara sjóður sem fullt af fólki setur peninga í
Já.
Eða kannski afskapla fáir, við vitum það ekki, við vitum ekkert hverju eru bakveða.
Já.
En út af því þeir eru þetta 0,001% undir viðmiðunumvörkunum fyrir upplýsingakjöf, þá minnir þetta bara nákvæmlega á minnstri þegar að þegar Miskovic gerði nákvæmlega sama leik með Delta bankan í Serbíu. Veist, þetta ekkert nýtt undir sólinni. Við höfum séð þessi minnstur áður. En þetta var ekki nót til þess að sko, segja að það væri pottet eitthvað. Kannski voru bara einhver aðeins sem vildi ekki allir vissu hvað þeir hétu og hvað þeir voru að spá. Þannig við gröfum meira og grunurinn okkar fór að beinast að því að það virðist verið galli á þessum svo kalla stöðuleika samningi sem felst í því að það væri hægt að greið út arð frá Arion ekki fórum með peninga eins og eðlilegt þegar að maður greiðir arð út í fyrirtæki þá er það yfirleitt hagnaður fyrirtæki sem er greiður út
greiður út í eignum?
Já, greið út í eignum í staðin greið út hlutabréf til dæmis í svona góðum bitum í bankanum þá verður það til dæmis stefnir, vörður og valitor
þá bara meta þeir sjálfur verði
já, þá geta þeir, þá er algjörlega matskennt hvað verði þeir og þeir geta ákveðið í raunni bara hvað þeim finnst verðið eiga að vera svo er það greitt út og það sem spurningin, hvar eru aðalinnir sem takk við þessu og það náttúrulega þessir aðal eins og Taconic Capital reyndar undirfélag þess sem heitir TSA New Sidecar 3 þannig að svona vonarsjóðir eru alltaf með svona, svona það sem að kalla skeljar til þess að passa upp á að eignarhaldið sé
falið. Svona,
falið og varið frá hverju öðru mjög sérstætt síðan er náttúrulega ýmis konar LQ Investors Attestor Capital og Oxif bankin sem var nýlega dæmdur til þess að greiða að með minnir milljar dollara í sekt fyrir mútugreiðslur í ýmsum Afríkuríkjum.
Já,
þannig að þetta er banki sem hefur alveg orð á sér og reyndar, ég held meira að þeir hafi skipt nafn nýlega bara vegna þess að þeir höfðu þetta slæm orðspor.
Já, þeir taka þátt í svona glæpastar sem er þarna í Afríku.
Já, þannig að en þeir taka við þessu en hvert fara peningarnir? Fara þeir til einhverju hérlandi sem greiðu þó fjármagnstekjuskatt? Nei þetta fer bara til einhverja vonasjóða úr landi hugsanlega á einhverjum tímpunkti ofan í svona skattaskjól og þá hægt að draga ef að það verði nokkuð til hún greitur fjármagnstekjuskattur fyrir þess að fjármagnstekjuskattur af hlutabréfum er ekki greitur fyrir en að það er selt
Já.
En síðan kemur annað að sko vegna þess að samningurinn virðist fyrir gallaður þá virðist gilda þannig að ríkið fái ekkert í sinn hlut nema að sé greitt út arður
í peningum,
í íslenskum krónum nánast tiltekið og að auki þá er talað að þegar Arion verður seldur í hild á sinnum satt að lokum þá er til það sem kallast sópurinn sem á að sópa ákveðnum hluta af peningunum til íslensk ríkisins ákveðnum hluta söluverðmættinu en ef að heildar söluhagnaðurinn er undir 100 miljardum króna þá fær ríkið ekki neina einustu krónu og þetta fær mann til þess að sjá fyrir sér að það sé verið að beita aðferð sem er í rannsóknarskýrslu alþingis kallað fyrirtækjagripdeild til þess að taka góðu bara bestu bitana út úr bankanum setja það hendunar á heppilugum aðlum á kostnað í raunni íslenska ríkisins og alla minni hluthafa svona smærri hluthafi fyrirtekinu og síðan þegar verðið er orðið nú lágt verðin að það er svo lítið eftir í bankanum hann er orðin whole scale þá er hægt að selja hann og ríki fær ekki neitt og þetta, sko, ég get ekki fullirt að þetta sé að gerast Þetta er bara grunur.
En
þetta er rosaleg fletta ef að svo er og þetta er besta dæmi sem að okkur gat dottið í hug. Þannig að þetta er bara meður út frá upplýsingum sem við höfum samningin og líka bara því að þetta hefur náttúrulega gerst víða í heiminum áður. En við fundum leið sem hefur verið notuð víðum heim til þess að koma í veg fyrir þetta.
Þannig að ef ykkur spyr hvað getur alþingi gert
Já.
Til að koma í veg fyrir til að verja hagsmunir ríkisins, þjóðarinnar, hvað getur það gert?
Það er bara mjög einfalt. Það þarf ekki annað en að banna fjármálafyrirtækjum að greið út arð í öðru heldur en peningum í uppgjörsmyndinni sem þeir eru með.
Bara keyra það í gegnum þingi núna.
Já. og það þarf ekki annað til. Þetta mjög einfalt og ég búin að leggja fram frumvarp þetta og ég fekk með mér, bauð fólki úr öllum þingflokkum að vera með. Já. Ég fekk meðflutningsmenn úr samfylkingunni, Já. Úr flokki fólksins, Já. Úr miðflokknum. Já. Og það er mögulegt að einhverju bætis við ég vil ekki að þetta sé stjórn versus stjórnarandstæð ég vil að þetta sé þverpólitís en að þetta ekki pólitís mál þetta bara hreinlega að girða fyrir ákveðna áhættu sem gæti raungerst en það ekkert víst að raungerist en við getum allavega þá verið ána með það að hafa komið veg fyrir það að það sé
en þetta eina leiðin að þínu mati sem er raunhæf til þess að berja íslenska hagsmun
Þetta eina leiðin sem ég hef séð. Það hugsanlegt að það sé hægt að fara aðra leið. Þá bara þekki ég hann ekki.
Það búið að gera svo margt.
Já, en sko, þetta væri svo auðvelt að gera með stuttum fyrirvara og þetta svo auðvelt breyting. Þetta bókstaflega ein lína sem bætist við.
Er þið búin að semja?
Já, búin að semja, búið að dreifa frumvarpinu þetta bara tilbúið, þetta getur færi í fyrstu umræðu bara, já, ekki á morgun að vísu, það ekki þingfundur á morgun en á mánudaginn. Og jafnvel, sko, ef að það væri þannig pólitískur vilji til, þá gætum við klára það strax á mánudaginn. Af vísu,
ég býsti alveg... Það spurði ekki að þið fáið úr frá stjórnanliðum.
Já,
það... Stjórnanliðum.
En ég meina, þetta, sko, þetta er tiltrúlega einfalt og þetta á ekki að, sko, þetta stangast ekki á vinnin Evrópulög svo ég viti. Og Evrópst fjármálreglaverk er nokkuð gott, þannig að það gæti jafnvel verið að sé einhver hliðstæði í Evrópulögum sem ég bara er ekki kunnur. En það er þessi möguleiki fyrir hendi. Að þetta verði eitthvað á þennan veg verði gert og ég sko ekki ásakanitnum að vera Nei. Beinlínis að ætla sér að gera eitthvað svona Nei. En ég sé möguleikan og ef ég sé möguleikan hafandi þurft að sko krafsa eftir gögnum hér og þar og lesa alls konar fjölmiðla og tala við alls konar fólk þá hlýtur að vera að fólk sem hefur aðganga öllum gögnunum hafi líka séðan um möguleika.
En hvaða rök telur þú að þeir gæti komið með sem vil ekki fara þessa leið sem þú vilt fara?
Það er náttúrulega góð spurning. Ég hef reynt að svona áttum á því hvaða möguleikar eru fyrir hendi, hvers vegna fólk getur sett sig upp á móti þessu.
Já.
Helsta ástæðan sem er dettur til hugar er að það hafi eitthvað persónlega návinning af því. En
ég meina, það er ekki rök hjá þingmannum að samþykja.
Nei, en síðan alltaf ber fólk alls konar fyrir sér og sko...
Það er hættan.
Einhverju gætu sagt að það sé, hérna, að það sé ekki eðlilegt að stoppa til dæmis útgreiðslur í skuldabréfum. Og mér finnst það frekar skrítið, þannig að ég segi ok, við gætum hugsanlega, undnhefis ef að þarf á því, bætt við ríkisskuldabréfum sem út að það bara í gildi peninga. Já. Við gætum leift það líka.
Já.
Það gæti einhver sagt, já en það svolítið stórt að þetta taki fyrir alla banka. Og getur vel rætt það og takmarka þetta við kerfislega mikilvæga bankar sem eru inni flestu bankar á Íslandi en ég meina, þetta er eitthvað atriði sem að einhverju gætur neka til.
Já.
Ég myndi helst vilja hafa þetta bara eins og þetta er og sko, ef ég hefði bara haft meiri tíma og geta gengið betur frá þessu, þá hefði ég vilja nálgast þetta frá þeirri hlið að Sæt, þetta næði yfir öll hlutafélög en það er engin góð rök fyrir því að hlutafélög megi greiða út arð í formi annara hlutafélaga þegar það er gert þá ef maður ímynda sér það er eitthvað dóttur fyrirtæki sem var stopnað Já. Er orðið einhvers virði hlutafinir eru vítt og breytt og, hérna, og það er ákveðið okay, fyrirtæki er einhvers virði við greiðum út bara hlutabréfin til stærstu hlutafana og reyðu fjö sem að nemur matinu til minni hlutafa og stóru hlutafan eru alltaf komin með 100% eign í þessu fyrirtæki það er engin ástæð fyrir því að veist, hvaða fyrirtæki sem er ætti að geta gert þetta og þegar þetta hefur gert þetta var sko nafni á svo ensku er tunneling það kemur úr tjekknesku tunnelovani og ástæðan fyrir því að þetta orð var fundið upp í tjekknesku þetta er bara hinnlega að bóra göngundir fyrirtækið nokkur einn er að í Tjekklandi á tímum kommunismans þá var þetta bara daglegt brauð þetta var bara mjög regluleg aðferð til þess að sko aðala í þá
tíð. Fyrir elítuna þar
að taka ríkisfyrirtæki.
Já, því að ég gæti ekki tekið í reyðu fyrir.
Já, þannig að sko ég vil meina við séum aðeins betur stödd núna heldur en Tjekkoslovakia var á þeim tíma á tíma kommunismans ég held að við séum þróara samfélag og auðvitað við vera með þróara fjármálaregluverk fyrir vikið.
Nú það þannig Smári að það lög til fjármálafyrirtæki
Já.
Hér en það ekki lög til vogunarsjóð, það til í sumum löndum og þú kannast sjálfsagt við það að lög sé lög vogunarsjóði og sérstaklega varðandi það að vonarsjóði þyrftu að gefa upp eignarhaldið á sjóðunum. Og ástæðan kannski svo að það eins og þú vorst að tala áðan hverjir ættu þetta getur verið fáir og oft þetta auðugir og jafnvel þekktir einstaklingar sem hitta þessu og þeir kæra sig ekki um að nafn þeirra tengist þessu og þess vegna leggjar svo þunga áherslu á það Já, að við fáum ekki að vita hverjir eiga hérna sjóðina og þá ekki bara einfaldast í samanburði þú ert að benda á eitt frumvarp sem þú ert með að Íslendingar bara samþyki það og það sem bannar það að þeir verða að gefa upp á grundvelli gegnsæðis eignarhaldið að sjóðunum og það myndi skapa miklu betri stöðu hjá okkur á mörgum sviðum auk þess að þeir myndi kannski síðu kæra sem að koma hingað.
Já, náttúrulega þá ennþá til staðar vonarsjóður út í heimi og það náttúrulega tilfelli núna að þessi vonarsjóður eru utan landsteinina. En sko, það samt ekki alveg rétt, sko, það lögum fjármálafyrirtæki ná yfir bara mjög breiðan grunn margar
tegundir. Eiga menn ekki tegundir. Að fá að vita hverjir eiga þá fjármálafyrirtæki?
Jú, en sko hlutdeild í vonarsjóði ekki alveg sama og eignarhlutur. Ég get alveg verið sammálaður að auðvitað á að vera gagnsæi þetta. En bara við verum svolítið að halda hugtökunum aðskrindum vegna að sko...
En getum við ekki haft sérstök lög
jú,
þetta?
Jú, algjörlega og sko ég myndi segja að hvernig þessi lög gæti verið. Ef að vonarsjóður yfir ákveðna stærð og það flestir vonarsjóður eru bara pínu litlir nokkra miljónir króna hér og þar sem einhverju vinir safna sér saman einhvern veginn bara spari fíð og hvað fara saman í eitthvað hlutabréfabrask það eru alveg spurningar um það en ég meina það ekki endilega vandamál verður til þegar við erum að tala sko 100 miljóna miljardar króna og jafnvel nógu marga miljardar króna til þess að þetta sé byrja að verða þannig að þetta geti haft stór áhrif á hagkerfi landsins og jafnvel hagkerfi heimsins í ákveðnum tilfellum og þá kannski eðlilegt að við búum til einhver viðmiðunarmörk og segjum bara yfir þessum mörkum þá verða allir hluthafar eða þeir sem eiga hlutdeild að vera nafngreindir allavega fyrir fjármála eftirlitinu. Mm-hmm. Það hægt útfærið á fullt að mörg
það ekki til fyrirstöð að alþingi okkar samþykki slíka lög
ekki nema vanta skortur á pólitískum vilja
Já.
En ég meina ég man ekki til þess að þetta að vera rætt og sko Ísland er bara pínu eftir á með fjármálaregluverkið það er fullt af sko eftir hrunið þá fór Evrópusamtið sem að sko hefur sína kost og galla en það fór blessunulega í það að endur skoða allt fjármálregluverk álfunar sambandsins og inn í því það komin alls konar tilskipanir og reglugerðir með alls konar flóknum nöfnum eins og BRRD og EMIR og
það er lenda hér
já það er komið hér en sko sumar þeirra eru útfærðar í lögum komnar í lög hér, en flestar eru búin að vera svolítið lengi á leiðinu og margar ekki en það komnar. Og sen alltaf sko, gert það sem ég kalla gullhúðun, þar sem að það tekið fínt tilskipin frá Evrópusamtinu, tekið einhver svona auka skítur sem einhverjum dettur í huga sé frábæri í ráðunitinu og húðar þann skýt með evróska frumvarpinu, evróska tilskipinu, þannig að líti út fyrir að vera alveg æðislega fínt og þannig er ofta að koma sko hlutir inn á okkar borð
efnislega eru íslensku lögin ekki alveg í samræmi við tilskipinu
sko þær eru það þegar svona oftast nær þegar það eru komnar inn en vandinn að þetta hefur bara tekið allt og langa tíma og sko eins og MIFID 2 sem einmitt stýrir svona hlutum eins og hlutabréfa viðskiptum og í runni sko hvers konar afleiðu viðskipti og þess áttar sem náttúrulega sko stór þáttur í því hvers vegna hrunið byrjaði á sinni tíma í Bandaríkjunum það bara það býður og það gengur rosalega hægt þannig að við verðum að fara að hissjum okkur upp okkur buxunar og klára í það minnsta að vera jafngild evrósku regluverkinu síðan auðvitað skulum við ganga síðan lengra og vera bara með besta fjármálregluverk sem til þá ég ekki að segja bönnum allar hluti, alls ekki það er ekkit gott fyrir okkur heldur en bindum fyrir endana komum í veg fyrir að það sé að misnota kerfið okkar á þá vegu sem búið að marg sína fram á allstöðar bara út um allan heim að það sé hægt að misnota fjármálaregluverk og fjármálakerfi og opnum síðan á aðra hluti sem að mjög eðlilegt að við höfum og njótum góðs af þannig að allir geti lifa góðu lífi í þessu hægkerfi.
Nú, það kemur ljóst bara eftir helgina hvernig þetta frumvarp sem varst að reyfa á þann hvernig því vegnar í þinginu En við kannski snúum okkur öðru í sambandi við nú eru borgarstjórnarkostningar í vor og þið ætlaði að bjóða fram í Reykjavík Hefur þú mikið áhuga á sveitarstjórnarmálum?
Ég verður viðkunni, ég ekki alveg mest í áhuga maður Mér finnst alveg mjög gaman reyndar ég glugga í árskýrslur ársreikninga sveitarfélaga oft venna þess að ég bara þannig nörd að mér finnst gaman að
Hvernig finnst þér afsveitingar Reykjavík að vera núna?
Reykjavík borg stendur sig bara mjög vel
En finnst þér ekki svona tekjurnar svo er svo mikla núna, gífulega mikla en samt verið að safna skuldum finnst þér það gengir?
Þessi rekstur hefur snarbatna bara á síðustu árum og í rauninni þetta var svo ótrúlega slæmt hérna fyrir ekki svo lengur síðan
Nei, svo koma allar tekjurnar.
Já.
Launin hækkuðum 30% og
vestar Tekjurnar eru aukast og það frábært.
Stórlega.
En sko, það þarf einlega bara að halda áfram þennan veg og það náttúrulega margt gott sem hefur gerst. Það búið að opna allt bókald Reykjavíkuborgar, þannig að það hægt að koma auga á það hvort að sé...
Finnst þér auðvelt að komast inn í þær tölur?
Það náttúrulega alltaf pínu erfitt að lesa bókhald í alveg tala það
Nei, fyrir svona leikmenn að þeir fara inn í þetta
Þetta mætti örugglega verið auðveldra og alveg ástæðlega að þróa það áfram en sko, ég held að það búast í að mörg góð skrif í Reykjavík og ég í rauninni bara vona að sko og það rekstur Reykjavíkuborgar hefur verið rétt á sig við mjög hægt, það er erfitt að laga svona rekstur en það eru mörg önnur sveitarfélög sem þurfa orðið svipað aðhald og þá meina ég að
það hefur gengið betur nánast hjá öllu sveitarfélög með það tekinn að fóra auka
sko. Já og sko það er samt stóra bitbeini í svona mínum að tíðisu er að það er búið svona í gegnum síðustu 20-30 ár búið að móka fullta verkefnum yfir til sveitarfélagana þau hafa ekki alltaf fengið peninga með og þetta hefur búið til holur sem hafa sinn dýfkað bara eftir því sem að skuldunar hafa aukist, jafnvel ef peningar hafa bæst við eitthvað tíðan setna þetta náttúrulega bara skapar mjög vonda stöðu fyrir sveitarfélög og gerir það verkum að þau ráðast í alls konar svona óskynsama aðgerðir eins og að selja eignir sínar húsnæði undan skólum og þannig að leiga sér til baka til þessar heka skóluna sem náttúrulega kannski alltaf í redding í 1-2 ár en hrikaleg hugmynd til lengur tíma
maður selur ekki húsnæði sem að þarf að nota sjálf
nákvæmlega
maður er með öðrugan leigjanda smári sjálf að sig maður er með öðrugan leigjanda það er það sem er svo skrítið í þessu sko
þannig að auðvitað sko verðum við sko innan alþingis og hjá ríkinu þarf að endurskoða svolítið hvernig útlutun fjármuna til sveitarfélaganna virkar og styðja betur við það vegna að þar að mínum að það hefur verið stærsta vandamáli það er ekkit auðvelt að reyka sveitarfélag
En sambandi við nú búið að fjölga borgarfulltrúum í Reykjavík þeir verða 23
Já.
Og nú ég búin að sjá það er sennilega 12 flokkar sem allir vilja framboði og það nú jafnvel einhverjur að bætast við
Jæja
Þannig, hvernig líst þér á þetta? Sko, nú dreifast atkvæði, þetta verða kannski 65.000, gilda atkvæði kannski 65.000, nú dreifist þetta á mjög marga flokka.
Já.
Hvernig líst þér á það?
Þetta gæti verið gott og þetta gæti verið slæmt. Ég hef ákveðnar, svona ef að semdur að sé gott að hafa ofmarg, og margar flokka en á hinnbóin þá
það eru margir flokkar vegna þess að fulltrúarnir eru svo margir þeir segja, ég þarf ekki nema kannski 3.500 atkvæði, þá ég komin inn
já, en það fínt sko, fjölgun borgarfulltrúa skapa nálægð við borgarana
Já.
Og það bara gott en það sko 23 borgarfulltrúar ef maður ber Reykjavík saman við borgir af svipaðri stærð í á Norðurlöndunum þá er þetta mjög fáir borgarfulltrúar
en það öðru vísi vegna þess að það eru örf fáir sem hafa þetta sem fullt starf hinir hafa þetta bara sem aukastarf og það sá sem í efsta sæti og næsta Já. Og nokkrir og þannig að hinir eru svona láta sjá sig eitthvað og þetta bara illa borgað og
já, svona þetta náttúrulega sko öðru sér
fyrir verða bara 23 fullgildir borgarfulltrúar sem geta haft þetta sem bara já, fullsta
akkurat, kannski, sko, ég lít bara þannig á að það sé gott að efla lýðræði með því að veita almenningi meiri aðkomu og þetta bara búið að vera grunnurinn að pýrutum frá upphafi
já.
Og við svona nálgumst alltaf út frá því hvernig getum við tryggt það að hinn meðalmaður, hinn almenni maður út í samfélaginu hafi sko bæði rödd í því samfélagi sem hann býr í
Já.
Og möguleika á að nota hana á gagnlegan hátt og þess vegna erum við alltaf að tala að opna upplýsingar þannig að fólk geti skoðu til þess bókald Reykjavíkuborgar og komist að því að það sé eitthvað hægt að gera betur einhvers staðar og komið þá með þá til og sko þetta þarf ekki vera einhver harka og leiðindi, þetta þarf bara að vera næl og opið og skynsamt til þess að fólk geti átt góða aðkomu. Fjölgun borgarfulltrúa skref í áttina því, þannig að ég mjög hrifin af því. Það, hérna, mætti kannski fjölgaði meira, gerir þetta hlutastarfi, gerir þetta hálfustarfi, ég veit ekki. Það einhver umræð sem á eftir að taka. En í bíli þetta frábært.
Áður en við hættum þessu, þá verð ég að spyrja eitthvað spurningar. Það sem gerist á Ítalíu, það var 5 stjörnu flokkurinn
Já.
Sem er stærsti flokkurinn
Já.
Og bætti miklu við sig
Einmitt.
Og vill aðalstæflumálið er beint lýðræði sem mér skilst að því stiði.
Já, við sko höfum verið að reyna alltaf að færa sig áttina beinna lýðræði. Við erum ekki að segja, hei, tökum bara upp sysnesk aðferðin á morgun. Samfélag þurfa alltaf tíma til þess að nálgast svona hugmyndir.
Já, en sko megin hugsunin á bakvið það. Þið treystið alveg almenningi til að kjósa
Já,
alvarleg mála.
Heldur betur.
Já, þannig að það er...
Og í raunni, þó svo að 5 stjörnum flokkurinn sé að mörguleiti frábröðum pýrutum, þá...
Þeir voru það ekki. Þeir eru ekki að breyst.
Þeir hafa alltaf verið aðeins aðeins og þeir, til dæmis byrju, þeir voru stopnaðir, þá verður það stopnað svolítið mikið kringum Beppe Grillo sem að grínisti og hann hefur svolítið þennan sko svona... svona stór kalla status innan flokksins og það finnst okkur pínu klent en eins og þú segir að mörgu leiti þetta mjög svipaðir flokkar við komum upp eftir miklar sviftingar
í samfélaginu
notum tæknina, okkur til framdráttar og reynum að já, gera hluti á eins lýðræðis þannig hátt og hægt er og,
Svo myndi ykkur segja, já, þannig að sjáum við á Ítalíu þannig að sjáum við 5 stjörnu flokkurinn komin í þessa stöðu Mind. Og allt í uppnám og aldrei þetta mynda ríkistjórn.
Já, sko, kannski rétt að benda á í því samhengi að það tók hérna, kristinlega demokrata og sósialista í Þýskalandi sko marga mánuði að stopna ríkistjórn núna. Þannig að sko það að ný kosin 5 stjörnum flokkur er kannski ekki alveg kom með þetta á fyrstu dögum.
33% af fylgjum.
Já.
Og langflesta þingmennina.
Nákvæmlega. Nei, ég meina auðvitað má þetta taka tíma og sko ég lýðræði er alltaf tilraun. Sko þetta er tilraun sem við megum alls ekki klúðra vegna þess að samfélagið er undir. En við verðum að geta lyft okkur ákveðnum tilraunir innan lýðræðisins og stundum þýðir það nýjir flokkar og nýjir stjórnarhættir, stundum þýðir það bara að gera hlutin aðeins öðru sig. En sko 5 stjórnum flokkurinn, ég veit ekki hvort í sammálunum í einu öllu en mér finnst þetta áhugaverð tilraun og hjá Ítalíu sem er land sem hefur kannski ákveðna reynslu af því að taka slæmar ákveðnir í lýðræðislegum málum.
Já.
Þá þetta kannski hérna jákvætt skref fram á við og kannski ekki þá tíminn leiði það í ljós en ég óska þeim allsins besta
Já, við gerum það, Já. Ég þakka þér fyrir að koma til okkar, Smári McCarthy
Já.
Og gangiði vel,
Takk.
Alþingismaður fyrir Píratana, Suðurland er það ekki?
Jú, Suðurkjördæmi
Suðurkjördæmi, þakka þér fyrir
Takk.
Og ég vil þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta Verðið sæl
Útvarp saga Besti vinu þinn.
Uppáhald Gunnars Þórðarsonar og Þorsteins Eggertssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir ársatíðir ammæli saumaklúba brúðkaupsveslur kvataferðir fundi og ráðstefnur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir. Gleðiþorpi fyrir austan, já.
Vissir þú að 1819 er búið að gera breytingar á sér?
Nei, hvernig þá?
Núna eru þau bæði ódýrastir og með eitt fast verð fyrir símtali.
Ah, ég skil.
1819. Upplýsingaþjónusta allra landsmanna.
Tæ matstofan í bláu húsunum í Faxafinu auðlýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilboð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17.19 daglega. Tæ matstofan í bláu húsunum í Faxafinni. Ertu að glíma við lélegan hárvöxt, hárlos, þunnt eða slitið hár? Nýju hárþykkingavörurnar frá Kolvey eru sérstaklega hannaðar til að auka hárvöxt og gera hárið þykkara og fallera. Það fást í flestum apótekum og á kollagenvörur.is.
Ert þú á leið til útlanda? Gistu hjá okkur og leifðu bílnum að gista áfram frítt meðan þú ferðast. Við skutlum þér til og frá leifstöð þér að kostnaðar lausu. Bed og Breakfast hótelið við Keflavíkurflugvöll. Besta verðið færðu alltaf á bbhotel.is, bbhotel.is. Erum farnir að taka á móti pöntunum fyrir þakmálingu í sumar. Þak.is, sími 699-6980, 699-6980.
One Systems býður heildarlaust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavinni og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Allt fyrir skotveiðina fæst í einu sérverslun skotveiðimannsins. Hlað, bílsöða 12, sími 567-53-33, 567-53-33.
Ný TT-námskeið að hefjast 11. mars. Innritun hafin. Sjá nánar á jofsb.is.